La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Dumnezeu te vrea la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Impresia a fost aceea că e un om pe care nu-l poți ghici foarte bine de la început și de asemenea și figura lui mi se părea destul de impenetrabilă.
Este un om pe care l-aș descrie în felul următor. O combinație foarte interesantă între un spirit ingineresc, însă cu un suflet foarte sensibil, având o inteligența aparte și o profunzime cum rar am întâlnit.
Are nevoie de Dumnezeu ca de aer. În blogul lui, într-unul dintre articolele sale, spunea: nu poți umbla în această lume decât orbecăind, fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu poți decât orbecăi în lumea aceasta.
Este imaginea omului care se raportează la Dumnezeu nu doar prin cuvinte, ci și prin faptă.
În ediția de astăzi a emisiunii Pe urmele succesului, vă invităm să descoperiți un om înzestrat cu multe cunoștințe, dar de o modestie aparte. Despre sine vorbește cu greu, însă dintr-o răsuflare ne spune cât de bun este Dumnezeul său și datoria pe care o avem în calitate de fii ai săi.
Cer să explic chiar aici, la locul de muncă. Mai să fim corecți și că așa trebuie. Să nu furăm la cântar, să fim oameni, așa cum spune Dumnezeu. Să spunem lucrurilor pe nume, adevărul, în măsura în care putem. Și am observat, în special la copiii mei, la copiii mei tendința asta și au observat și ei că, într-adevăr, lucrurile așa stau. Deci când ești corect, nu se întoarce rău împotriva ta. Când ești bun, se întoarce bunătatea la tine. Când ești rău, se întoarce răutatea. Știi? Așa e, că se întoarce ca într-o oglindă sunt lucrurile astea.
Cel pe care tocmai l-ați auzit se numește Marian Teletin. Locuiește în Constanța, desfășoară activități economice, dar în egală măsură pictează și scrie. Marian Teletin este copilul părinților săi. Spun lucrul acesta pentru că, într-adevăr, a cules foarte mult din caracterul frumos al acestora. Iată ce își amintește din copilărie.
La mine, în familie, părinții mei nu erau creștini practicanți. Dar, în schimb, eu acum, cu mintea mea de acum și cu cunoștințele mele de acum, realizez că ei aveau un comportament deplin creștinesc. Erau exact ca cei din Matei 25. Nu își aduceau aminte nimic din faptele bune care le-au făcut, dar așa, ca să mă înțelegeți, eu nu am auzit părinții mei niciodată certându-se. Ori într-o familie în care părinții nu se ceartă, asta este cea mai puternică pildă de creștinism care poate exista. Deci copilul ăla învață extraordinar de mult. Aproape că nu știe să se certe. Deci un copil care trăiește într-o familie în care nimeni nu se ceartă, ăla nu știe să ridice tonul și are un comportament pe deplin creștin, numai din punctul ăsta de vedere. Este o lecție majoră pe care un copil poate să ia. Eu am beneficiat din plin de treaba asta. Tatăl meu nu avea voie să intre în biserică. Era ofițer și pe vremea aia n-aveau voie să intre în biserică. Și avea un comportament creștin din calea afară. Și hai să vă dau un exemplu cu el. Acum mi-a venit în minte. El era șef la PCTF Giurgiu, adică corpul ofițeresc care efectuează controlul în vamă. Și acolo sunt tot felul de... Erau pe vremea aia tot felul de lucruri confiscate. Nu era practicat de acum lucrurile confiscate să aibă un circuit al lor care să distribuie pe niște magazine de lucruri confiscate. Lucrurile confiscate erau pur și simplu la îndemâna confiscatorilor. Bine, lucrul ăsta nu era permis, dar se cam întâmpla lucrul ăsta. El fiind șef acolo, nu a permis la nimeni să ia niciodată nimic de acolo. Și veneau la el tot subalternul și îi spunea: băi, Neaurică, dă-ne și nouă câte ceva de acolo. Că și așa, na, stau degeaba alea. Și imaginați-vă că m-am întâlnit cu actualul șef al aceluiași corp ofițeresc care mi-a mărturisit despre taică-mi și mi-a adus niște cuvinte care m-au făcut să, efectiv, să-mi dau seama că a fost un om extraordinar de bun.
Când sora mea l-a născut pe Marian, eu aveam 12 ani. Și fiind primul nepot, locuiam împreună în aceeași casă. Ei locuiau la stradă și noi în spate de acum ne retrăsesem. În aceeași curte, bineînțeles că mie mi-era drag, nu vă mai spun cât mi-era de drag, aveam grijă de el, îl plimbam, îl... Bucăruciorul, el era fratele meu. Nu știu cum să spun, drag rău mi-a fost.
Un asemenea mediu familial este numai propice creșterii sănătoase a copilului. Mătușa Vica, așa cum o numește însuși domnul Marian Teletin, își amintește de sora dumneiei.
Pe lângă faptul că era o femeie foarte frumoasă, foarte frumoasă și se știe despre ea și probabil că cei din Giurgiu pot băga mâna în foc, să spun adevărul. Era recunoscută ca fiind cea mai frumoasă femeie din Giurgiu. Așa era ea cunoscută, era foarte, foarte frumoasă și foarte bună la suflet. Și probabil că frumusețea omului, știi, derivă și din treaba asta. Ea era foarte, foarte morală. Deci asta spune tot. Era foarte morală prin faptul că era o gospodină bună, era pricepută în treaba asta, știa să țină un echilibru în familie, știa să nu se certe, știa să fie calmă și mai avea un stil aparte al ei. Nu impunea cu forța.
Marian este de o bunătate, cine-l cunoaște, nu crede. Adică eu cred că el n-a jinghit în viața lui pe nimeni. Așa cred eu. Exact ca părinții lui este. El, dacă ai un necaz și îi spui lui, este suficient ca să te ajute. Și eu apelez la el cu rugăciunile. Rog, roagă-te pentru mine să mă fac bine. Roagă-te să intrăm la facultate. Dar tu nu te rogi, ba da, dar tu te rogi mai bine, mai frumos, cu grupul tău. Este un băiat, nu că e nepotul meu, dar este nemaipomenit de bun. Om bun.
Anii de acasă nu pot fi dați la schimbător pe nimic. Ei sunt cei mai prețioși.
Copilăria este un lucru care se apropie foarte mult de rai. Deci copilăria, dacă este o copilărie adevărată, se apropie de rai. Deci ai o relație foarte bună. Părțile negative și trăirile care țin de cel rău sunt estompate de foarte multe ori, pentru că copilul în general este inocent, are o stare din asta și fiecare din noi trebuie să recunoaștem că exersăm căderea în păcat de la naștere până când ne maturizăm. Am avut momente formidabile de frumoase în familia mea. Niște excursii pe care le-am făcut cu părinții mei undeva, niște zone pitorești în jurul Giurgiului. Extraordinar, prietenii mei din copilărie. Am niște poze pe aici, le-am găsit acum de mult, uitate. Niște colegi de liceu. Pentru mine liceu e tot copilărie, pentru că privesc din perspectiva timpului și cei că aveam 10 ani, cei că aveam 18 sau 17, mi se pare că prin comparație e cam aceeași distanță, știi? Deci acum am văzut pozele astea, chiar le-am pe birou. M-am uitat la câtă bucurie, dacă vă uitați pe fotografiile alea, câtă bucurie, câtă veselie și câtă, cum să spun, părtășie, frățietate între cei care apar în fotografia aia. Că mai avem și alte fotografii. Că dacă vă uitați atent la o fotografie, veți vedea după înfățișarea omului trădarea interiorului fiecăruia.
În paralel cu liceul, Marian Teletin a urmat și școala de arte, încă de la admitere, demonstrând talentul său.
Nu aveam de gând să mă urc la școala de arte. Și mama mea s-a rugat de mine văzând că am talent la desen, că eram la ora de desen, făceam și eu niște desene ca orice copil. A văzut că am talent și mi-a zis să mă duc să dau examen la școala de arte. La școala de arte, acolo când m-am dus să dau examen, fiecare elev a venit, copil a venit cu lecția învățată, știa ce are de gând să deseneze, Eu m-am așezat în fața șevaletului și am început să mă gândesc ce să le desenez. Lucrul ăsta a contat enorm pentru juriu, pentru că și-a dat seama că am venit și apelez la imaginație și la muze, ca și creator. Asta a fost prima lovitură pe care le-am dat-o. Deci am venit nepregătit, dar am jucat rolul artistului. Și desenul meu a fost foarte interesant pentru că a ieșit din mers. Deci a venit doamna profesoară și mi-a zis, care era asistat, și a zis, cred că ar mai trebui să introduci ceva în peisajul ăsta, lipsește ceva. Și atunci imediat am introdus o lotcă, un pescar care dădea la pește. Instantaneu am făcut și a zis, extraordinar, foarte bine. Deci a fost o relație, o lucrare colectivă, adică juriu plus candidat. Și am reușit și chiar am fost între copiii buni.
Marian Teletin a fost înclinat spre studiu încă de mic, acordând o atenție deosebită introspecției.
Mi-a plăcut să studiez, mi-a plăcut așa, ca ceva organic. Deci am simțit nevoia să studiez și am simțit nevoia să meditez mult. Deci meditam mult, în special la legile în copilărie și în partea de adolescență, la legitățile care guvernează acest univers. Nu luam în calcul pe Dumnezeu. Deci eram conștient că trebuie să existe o forță superioară, dar nu luam în calcul așa în felul în care îl cunosc acum. Deci am studiat foarte mult, în special în domeniul fizic am studiat legile naturii. Mi-au plăcut tot timpul cum s-au legat fenomenele între ele. Căutam explicații pentru fiecare în parte.
Anii au trecut, s-a căsătorit, a avut 3 copii, o familie, afaceri. Dar a venit un moment în viață când tot ce ai agonisit nu mai contează. Singura, cea mai prețioasă, rămânând însăși viața.
Am trecut într-o perioadă foarte grea. Aveam lucrări de construcție, aveam o firmă de construcții și aveam probleme extraordinare, probleme mari de tot. Mari din toate punctele de vedere, deci lucrurile nu mergeau. Nu mergeau deloc. Orice făceam, orice efort făceam, lucrurile nu mergeau. Și am ajuns la un moment dat, deci nu pot să înșir cuvinte la nesfârșit, imaginați-vă cum pot merge lucrurile prost și s-au dus într-o direcție groaznică din punct de vedere business, managerial, cum vreți să-i spuneți. Lucrurile s-au stricat iremediabil, credite bancare, presiuni financiare, datorii, mă rog. În afară de lucrul ăsta s-a întâmplat că m-am și îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit rău de tot, grav. Și probabil că pe fondul acestui stres și pe fondul planului pe care l-avea Dumnezeu în dreptul meu, că eu acum așa sunt convins de treaba asta. Deci am încercat cu toate puterile mele să rezolv această situație și n-am putut. Nu mi-a fost gândul niciodată la Dumnezeu.
Își amintește de cele mai grele momente, când viața sa, conform medicilor, ajunsese la final.
Eram în spital internat, nu mi se dădeau șanse prea mari și într-o zi, la capul patului meu, a venit un tânăr cu ochii albaștri, frumușel, și mi-a zis 2 cuvinte. Sau 3, sau 4, că nu mi-aduc aminte, dar vă redau ideea. Zice, domnul Teletin, dacă nu vă agățați de Dumnezeu, o să muriți. Deci fiți atenți ce mi-a spus omul ăsta. M-a revoltat profund. Deci eu, ateu, inginer, pregătire, ne umbla pe la biserici, ne făcând mătănii pe biserici, cum să vii tu să-mi spui mie când eu sunt tratat aici la cât de cât, la nivel științific, cu medicație serioasă, vii tu să-mi spui mie treaba asta. Ba, chiar l-am admonestat pe vărul meu care l-a trimis. Cine-o fi băiatul ăsta? Nu știu. Nu știu, nu l-am mai identificat. A plecat și după ce a plecat s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Prima dată în mintea mea când mi-am pus întrebarea, dar dacă omul ăsta are dreptate, domnule, dacă are dreptate și... Dar dacă are dreptate? Dar dacă există? Știi? Dacă există. Și atunci am încercat o legătură, am coborât la capela care era la Spitalul Floreasca jos. Am intrat în capela aia, n-am înțeles nimic. Am cumpărat 2 cărți, am plecat de acolo. Dar cum am intrat? Cu sonde, cu cateter, nici nu puteam să mă deplasez. Adică am intrat într-o situație într-o fază din asta de disperare. Nu l-am găsit atunci pe Dumnezeu. Dar vezi că am plecat către El. Și Dumnezeu nu m-a lăsat așa. Mi-a ieșit El în față.
Acela a fost momentul când Dumnezeu i-a vorbit, iar el a fost dispus să-L asculte.
Am avut o noapte de mare cumpăn în spital. Probabil cadrele medicale care mai sunt și care întâmplător văd și emisiunea asta, își aduc aminte cu siguranță de mine, pentru că am fost un caz acolo în spital, consemnat probabil în analele scripturistice sau mentale ale personalului medical. Deci au fost oameni care au zis că așa ceva au văzut în filme. Dar în realitate până atunci, în fața exemplului pe care l-am dat eu, de a te trezi din morți, au zis că nu este adevărat. Deci aș putea să dau un nume, dar sunt optimist și bănuiesc că persoanele care au trăit momentul ăsta alături de mine, chiar dacă nu vor vedea emisiunea, poate l-au auzit la alții care ar viziona-o. Deci în momentul în care, pe fondul unei hemoragii interne, declanșată pe toată suprafața interioară a stomacului și nu se mai putea face nimic, deci debitul de sânge care mi se introducea pe vene era mult mai mic decât cel care se scurgea. Mie nu, că eram într-o stare de inconștiență. Soției mele i s-a spus că nu mai am nicio șansă și ce am reținut așa ca parametru, că aveam o hemoglobină 2 și că eram dus. Și în momentul ăla, că așa se întâmplă, știi? În momentul ăla, creierul are o activitate destul de... Am verificat pe pielea mea. Deci creierul lucrează cu o intensitate fantastică. Nu mai transmite stimul către elementele de execuție, dar el în sinea lui funcționează la parametri mari. Aveam așa o viziune despre... chiar revedeam viața, știi, pe unde am umblat, ce am făcut, prietenii. Deci ai niște momente de-astea de retrospecție, deci un fel de, faci un fel de rezumat, o viteză pe care nu poți să o sesizezi acum, cât a durat. Pentru că timpul în situațiile astea nu poate fi măsurat, nu știi. Poate a fost o fracțiune de secundă și mi s-a părut că a fost o oră. Sau. Și în momentele astea, am avut așa un... Eu am avut o întâlnire cu niște personaje fictive. Așa le-am considerat atunci. Care mă judecau. Și efectiv mă judecau. Nu le vedeam. Erau două voci care discutau despre mine. Și nu numai despre mine, mai erau încă 6 persoane lângă mine. Cunosc foarte bine, adică mi-aduc aminte peisajul, tot cum era... Ce se întâmpla, ce mizerie era în jurul nostru, era întuneric, era... Și pe măsură ce eram judecați, persoanele respective erau ridicate la cer. Așa era în visul meu. Una, două, trei, eu eram penultim. 4, 5. Și când a ajuns la mine, au zis că nu. Și am simțit o revoltă interioară, că vreau și eu să... Și atunci m-am trezit. M-am trezit, eram în salonul de reanimare. Eram ca o navă cosmică cu fel și fel de sonde băgate, cu furtune, cu sonde urinare, cu... Deci nu mai știu ce aveam. Aveam, probabil că soția mea știe ce aveam. Aveam un harnajament pe mine, fantastic. Am deschis ochii și i-am spus soției, stai liniștită că nu mor, că am avut un vis. Și am adormit după aia.
Toți anii scurși până la acel moment, cu bucuriile și supărările lor, au pălit în fața unui viitor cu rost. Un viitor alături de Dumnezeu.
Se zice că în activitatea de business e cam dificil să mai fii și creștin. Adică e aproape imposibil. Știi? Te gândești că n-ai cum, că trebuie să încalci niște reguli. Adică trebuie să mai păcălești pe cineva, mai ales în mentalitatea noastră. Noi avem o mentalitate destul de deformată și zicem că până nu faci o matrapa zlâcă, acolo nu poți să, nu o scoți la capăt. Și ceea ce am încercat eu și am experimentat pe propria mea experiență, am văzut că lucrurile stau exact invers, spre indignarea acelora care nu cred în treaba asta. Sunt foarte mulți indignați pe treaba asta. Exemplul meu este cam în felul următor. Deci atâta timp cât apelam la cunoștințe, la stratageme, la strategii, la învățături din astea despre modul în care trebuie coordonat o afacere, o lucrare, lucrurile nu stăteau bine deloc. Și după aia, în partea asta alaltă, aplicând niște criterii din astea de moralitate strictă legate de moralitatea divină, am observat că lucrurile se desfășoară în condiții mult mai bune. Mult mai bune, extraordinar de bune. Relațiile între oameni devin mult mai sănătoase și relațiile între oameni se traduc în relații de business la un moment dat și devin foarte trainice și chiar în situația în care mai greșești, partenerul devine mai îngăduitor. Tu, la rândul tău, devii mai îngăduitor astfel încât să repare niște lucruri din mers. Lucrurile astea poate că nu vrem să le înțelegem, dar trebuie să experimentate ca să realizăm că ăsta e adevărat.
Pictura este parte integrantă din viața sa. Am vrut să știm de ce pictează.
Am avut diverse motive în viață, în pictat. Știi cum spune în Ecleziastul 4:4? Ca să dau un exemplu din ăsta care ne dă de gândit, pentru că sunt niște cuvinte spuse de un înțelept al lumii. Zice, orice pricepere a unui om derivă din pisma unui asupra altuia. Știi? Și atunci când m-am apucat eu de pictat, la un moment dat, văzând că sunt apreciat, am început să pictez în ce în ce mai bine, pentru că aveam satisfacția laudelor. Deci îmi plăcea să fiu laudat. Pictam din ce în ce mai bine. După aia, în altă perioadă a vieții mele, am pictat pentru că îmi plăceau peisajele pe care le pictam sau îmi plăcea culoarea, mă relaxam, mă ducea într-o stare din asta care îmi plăcea și atunci tot, dintr-un interes oarecum personal, pictam. După aia am pictat, la un moment dat, am avut o perioadă lungă în care am pictat, în care am fost bolnav, am fost foarte bolnav și nu mai puteam să muncesc și atunci singura îndeletnicire pe care putea să o fac era pictura. Aveam un atelier de pictură și acum eram foarte credincios când mă refer la perioada asta și mă duceam la atelierul ăla de pictură și mai mult mă rugam decât pictam. Dar toate picturile alea mele erau într-o directă, cum să spun, o directă legătură cu rugăciunile mele și cu credința pe care o începusem să o am. Și chiar ăla era locșorul meu în care mă duceam și îl căutam pe Dumnezeu și atunci pictura și relația cu Dumnezeu a fost o apropiere extraordinară de benefică.
Nu puteam să înțeleg de ce ne întâlneam de fiecare dată sau destul de des la un magazin specializat în vânzarea de materiale pentru pictură profesională. Puștoaicele mele sunt pasionate de tot ce înseamnă desen, pictură pe diverse tipuri de materiale și așa că vizităm destul de des magazinul ăsta și aici ne-am întâlnit de multe ori. Am aflat după aceea că domnul Teletin pictează și chiar face bine acest lucru și pune suflet în tot ceea ce face vis-a-vis de partea asta de pictură. Și nu înțelegeam la momentul respectiv cum se poate împăca viața de business cu partea de pictură, însă în timp mi-am dat seama că fiecare dintre noi are nevoie de un debușeu pentru presiunile zilnice. Ori pictura poate fi un asemenea debușeu, cu siguranță. Dar cred că se simte bine atunci când pictează.
În același mod creativ, artistic, dar și bine organizat, Marian Teletin și scrie. Desigur, modestia care le reprezintă l-a împiedicat să ne mărturisească el acest lucru. Laura Maftei, redactorul Radio Vocea Speranței din Constanța, ne-a vorbit despre modul profund în care scrie.
Marea surpriză a fost să aflu că, dincolo de latura aceasta de om realist, puternic ancorat în realitate, dar om de afaceri, cu capul pe umeri, om care știe să conducă o afacere prosperă, Am aflat că este și om artistic, înclinat spre artă. Știam că pictează, chiar el a spus că a pictat și a vândut foarte multe tablouri, a fost interesat și de latura aceasta. Și mai târziu, pentru că, iată, l-am cunoscut așa în etape, mai târziu am aflat și că scrie. Am descoperit blogul lui, are multe articole pe care le postează pe blogul lui, Realitatea Obscură se numește, și vrea să scrie și o carte, pornind de la aceste articole.
Și astfel, și prin scris, poate împărtăși oamenilor rostul unei vieți frumoase, cu toată paleta sa de trăiri.
Scrie foarte frumos, foarte frumos. Mult suspans, multe idei, multă esență în cuvinte puține. Dar dincolo de acestea, ceea ce mă intrigă pe mine este faptul că în spatele cuvintelor se ascund experiențe foarte emoționante. Cred că a avut o viață, nu știu, tumultoasă, palpitantă, în sensul că a cunoscut și momente de, nu știu, fericire, extaz, așa îndrăznesc eu să spun, dar și momente de agonie, da? Adevărul este că pe fiecare dintre noi viața ne trece prin momente și din acela în care simțim că suntem pe culmi, dar și momente în care ne simțim prăbușiți.
Anii nenumărați de experiență în afaceri, îmbinați într-un mod fericit cu o relație frumoasă cu Dumnezeul său, i-au adus o înțelepciune la care mulți apelează.
De la Marian, practic, nu pot să spun că am învățat, ci mi s-au confirmat anumite lucruri pe care eu le bănuiam. Vedeți, dumneavoastră, tinerii pleacă în viață cu niște ipoteze despre viață, despre lume și avem nevoie ca pe parcursul acestei cărări să întâlnim oameni care să ne confirme, noi spunem că am învățat, dar de fapt ei nu vin decât să ne redemonstreze că lucrul acela frumos la care noi am visat și am sperat este realizabil. De la el am învățat că pot să fii un om ancorat puternic în lumea aceasta și totuși să fii un visător. Poți să fii un om cu bani, ocupat și de același timp să-ți faci timp pentru lucruri care par incredibile, de genul de a petrece un timp cu copiii străzi, petrece timpul în diverse moduri care pentru un om obișnuit, un om de afaceri obișnuit, n-ar fi de conceput.
Am avut de învățat multe lucruri de la domnul Teletin și ultima lecție pe care am învățat-o de la dumnealui e legată de faptul că oricât de greu ți-ar fi și chiar dacă ai o problemă atunci când vine vorba de făcut plăți, e bine să pui mâna pe telefon și să suni. Și chiar dacă nu ai bani să plătești factura, suni și spui: nene, n-am de unde să-ți plătesc în momentul ăsta, mai așteaptă, se rezolvă, stai liniștit. Și să n-aștept să te sune cel căruia îi datorezi bani. Deci a fost o lecție destul de dură pentru mine, ținând cont de condițiile actuale de piață, când totul se învârte atât de greu, de parcă totul este înțepenit. Dumnealui mi-a dat de înțeles că momentele astea vor trece, vor veni și momente bune, dar noi, între noi, trebuie să rămânem prieteni.
Învățătura e destul de veche și hai să-mi aduc aminte de o învățătură veche care vine de pe vremea lui Solomon. Nu, de pe vremea lui David. Zice: degeaba te scol de dimineață și te culci seara târziu ca să mănânci o pâine amară, pe când copiilor săi Dumnezeu le dă pâinea ca prin somn. Și asta e o vorbă care vine de mii de ani. Ce-o fi vrut să spună împăratul David cu treaba asta? Dar a rămas scrisă de mii de ani și face parte din cuvintele care sunt catalogate ca fiind înțelepciunea lumii. Și mai sunt lucruri care îți dau profund de gândit. Acum mă gândeam tot așa la învățături din astea care nu pot fi contestate, pentru că vin și sunt spuse de oameni și aprobate de foarte mulți oameni. Zice: cel plăcut lui Dumnezeu Asta este la Solomon, că vorbim de Solomon. Deci cel plăcut, Dumnezeu primește învățătură, înțelepciune și bucurie, iar cel păcătos primește grija de a aduna ca să dea aceluia pe care Dumnezeu îl iubește. Deci ce vrea să spună Solomon aici? Adică Solomon spune cu alte cuvinte că până la urmă sunt unii care au. Deci sunt unii care au. Dar ei au așa, adică au o proprietate care e tranzitorie pe la ei. Știi ce face el cu milioanele alea în următorul timp? De ce le-a adunat el milioanele alea? Să le piardă într-o zi pe toate și să le dea cui trebuie. Și nu unuia ca să satisfacă interesul lui personal, unuia care știe să administreze lucrurile lui Dumnezeu. Și probabil că dacă ele dăinuie de mii de ani aceste vorbe înțelepte, atunci cu siguranță că au fost și verificate și nu ne rămâne fiecăruia dintre noi decât să verificăm. Să punem ochii pe un astfel de personaj care are în momentul de față bani și care nu e tocmai creștin și să vedem ce se întâmplă cu el în viitor. Și s-ar putea, și eu zic că sigur, să întâmplă ca așa cum stă scris. Că până la urmă el l-a adunat ca să se întâmple ceva bun cu ce a adunat el, dar nu în folosul lui.
Este greu de definit în câteva cuvinte tot ceea ce ar putea fi important vis-a-vis de personalitatea dumnealui, dar un lucru este clar. Are o mare experiență de viață și ce e foarte important este că este dispus să împartă din această experiență celor din jur și o face pentru că vrea să o facă și pentru că îi face plăcere să o facă și pentru că simte că așa trebuie să facă. Deci, asta este ceva deosebit. Oamenii, în general, nu vor să te învețe nimic. Ei spun că dacă vrei să ai parte de experiențe în viață, trebuie să ți le creezi singur și singur să ți înveți lecțiile. Nimeni nu e dispus să te învețe ceva.
Apreciez foarte mult la el faptul că știe să îmbine două lumi. Lumea terestră, lumea materială și lumea aceasta visării, a meditației, a introspecției, a artei, da? Pe care nu oricine poate să le îmbine cu ușurință. Nu vreau să generalizez, dar cunosc oameni care sunt fie foarte pământeni, foarte practici, chiar materialiști, pragmatici, și pe de altă parte, oamenii aceștia artiști, visători, cu capul în nori. Asta mă uimește la el, faptul că face parte din ambele lumi. Dar mai presus de toate, iubește lumea spirituală. Știu despre el că are momente de rugăciune foarte intense. Ne povestea că dimineața se trezește cu mult înainte de răsăritul soarelui și petrece ore întregi vorbind cu Dumnezeu. Și chiar îl cred. Cu siguranță nu face asta pentru că așa se spune la biserică sau pentru că așa crede că trebuie, ci pentru că simte nevoia. Și știu că în momentele acelea se liniștește. Un lucru ca acesta, când îl afli, îți dă de gândit. De ce omul acesta face așa, nu? Cumva ar trebui să-i urmez și eu exemplul?
Am vrut să știm dacă oamenii din jur îl consideră un om de succes.
Cred că adevăratul succes este o combinație între o reușită pe plan profesional, familiar, dar acea capacitate de a putea să intri în sufletele oamenilor și să schimbi ceva spre bine, spre frumos, spre lumină.
Marian Teletin continuă să studieze, stă lângă Dumnezeu, îi cere sfatul, îi ascultă glasul și învață. În continuare, învață.
În viață, dacă n-ai scenariu scris dinainte și fiți atenți, nu scris de tine. Deci, dacă n-ai scenariu dinainte, joci prost. Joci foarte prost. Adică, scenariul cum se face? În fiecare zi trebuie să ai în față un scenariu de viață. Dacă nu l-ai pe ăsta, păi nu intri pe scenă, că n-ai ce să cauți. Imaginați-vă un actor care intră pe scenă și nu știe despre ce e vorba. Deci, scenariul trebuie să l-ai făcut. Și scenariul ăsta vine din două direcții. În primul rând, există un scenariu, știi, despre tine, stă scris undeva Știi, stă scris în cartea, stă scris undeva despre tine. Undeva în dreptul tău e făcut un scenariu. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Că în dreptul fiecăruia dintre noi sunt așezate niște lucruri foarte bune și adevărate, niște lucruri bune în care noi trebuie să umblăm. Numai că nu ni se spun verbal, nu ni se revelează în mod eficient și cum să spun, facil, și atunci noi trebuie să dibuim acest lucru. Și îl dibuim numai în comuniune cu Dumnezeu. Deci atunci trebuie să înțelegem care e planul în dreptul nostru, în funcție de talanții pe care avem, de bogăția și de pregătirea noastră, să dibuim acest lucru și să nu ne abatem de la el. Și atunci încercăm să completăm acest traseu care oricum e bine stabilit, încercăm să-l completăm și să aducem și noi partea noastră de abilitate. Dar ce se întâmplă în situația în care n-ai această corespondență și nu primești acest... și inima ta e goală și nu simți nimic că ai primit din exterior, nimic. Și atunci ești lăsat la voia întâmplă. Ai senzația că ești, plutești în aer, n-ai niciun ajutor de nicăieri și ești forțat tu cu mintea ta să faci lucrul ăsta. Deci în momentul ăla ce faci? În momentul ăla ce faci? Că te simți în aer. Trebuie să dăm un răspuns și la treaba asta. Ești nepregătit să ai relație cu Dumnezeu. Nu știi să intri în contact cu Dumnezeu. Dumnezeu nu te cunoaște și nu-ți dă mesaje. Sau El îți dă mesaje și tu nu-L cunoști și nu le recepționezi, pentru că sunt pe altă frecvență. Deci încearcă să umbli la acordul fin, să cauți frecvența pe care vorbește Dumnezeu ca să înțelegi. Altfel, ești tulburat și orbecă-i efectiv în lumea asta. Și mai mult, deci să merge la detaliu. Deci încep să-ți programezi la un moment dat și acțiunile, pentru că în fiecare zi e un program. Mă duc la școală, am ora cu tare, dacă ești elev. Trebuie să mă întâlnesc, am un examen, am cu tare. Păi tu dacă n-ai făcut dinainte scena și n-ai discutat variantele, ce se poate întâmpla? Cum se poate întâmpla? Dacă întârzi, dar dacă nu întârzi, dar dacă profesorul mă întreabă cu tare, deci tu dacă nu faci analize prealabile asupra ceea ce urmează, ești surprins tot timpul. Tot timpul ești într-o fază de perplexitate, vorba lui Cioran, știi? Zice, asta este rezolvarea tuturor problemelor. Țuțea povestea, zicea. Zice, avea o vorbă, Cioran, zice, el rezolva toate problemele prin, zice, când nu știi să mai răspunzi la întrebări și când ești pus în fața unor situații, apelezi la perplexitate. Zice, rămâi perplex. Și în felul ăsta cam îți desfășori viața. Și într-o stare continuă de perplexitate. Nu mai ești în stare să înțelegi nimic, dar continui să trăiești.
Cu greu vorbește despre sine, dar ne oferă câteva concluzii desprinse dintr-o viață de om.
Asta e succes. În primul rând trebuie să știi ce e la succes. Știi, unii zic că ai succes când ai de toate. Adică am mașină serioasă, am o firmă care merge, am o nevastă frumoasă, am copii sănătoși, au luat la facultate. Iată, deci sunt un om de succes. Ori ca să fii într-adevăr om de succes, trebuie să fii în adevăratul sens al cuvântului, să înțelegi ce înseamnă succes. Că poți să fii un om de succes extraordinar și să n-ai nimic. Deci noi nu înțelegem ce e la succes. Adică să fii un om adevărat, eu asta înțeleg prin succes. Dacă vrei să fii un om adevărat, nu trebuie să confundăm realizările materiale și chiar spirituale cu starea de succes adevărat, adică cu starea aia care te apropie de Dumnezeu, de fericire, de o stare din aia de plină, în care succesul într-adevăr este adevărat. Și hai să ajungem și la latura asta pe care ne interesează. Deci hai să trecem peste faptul că nu înțelegem cum e cu succesul și că succesul e în sfere spirituale și că noi nu-l pricepem, deci nu e de nasul nostru. Hai să zicem că succesul este într-adevăr realizarea asta noastră palpabilă. Adică avem o familie frumoasă, avem copii sănătoși, i-am educat bine, avem bani, lucrurile merg bine. Să știți că și ăstea, latura asta despre care am vorbit acum, țin tot de relația cu Dumnezeu. Și să vă explic de ce. Deci, vrei să devii un patron cu succes. Nu, e cazul meu. Vrei să devii un patron, adică să ai bani. Să faci afaceri și să ai bani. Și cu banii ăia poți să faci lucruri bune. Știi? Faci fapte bune. Familia ta, ai grijă de familie. Ca să ajungi la treaba asta, Hai să începem să devoalăm niște secrete. Deci, în primul rând, un tânăr, dacă vrea să facă treaba asta, trebuie să înceapă cu niște lecții de bază. În primul rând, lecția numărul 1. Trebuie să știe să trăiască fără bani. Deci trebuie să învețe să trăiască fără bani. Să încerce să trăiască fără bani. Și repet treaba asta ca să înțeleagă. Știți cât este rația zilnică? Am o cunoștință care lucrează într-un penitenciar, se ocupă cu rațiile la deținuți. Știți de câți lei să mănâncă 3 mese pe zi și nu moare nimeni de foame acolo și chiar mănâncă bine? De 4 lei pe zi. Deci de 4 lei pe zi, asta este suma și este îndestulătoare. Deci și cei care au muncă fizică grea sau care sunt în stare de boală au 4,50 lei pe lună. E, lecția numărul 1, să te hrănești precum deținuți. Să trăiești, că trăiești oricum bine din punct de vedere alimentar. Deci să încerci să-ți limitezi cheltuielile, să te obișnuiești să nu vrei să... Și lecția a doua, care de fapt este prima, deci în momentul în care te obișnui să trăiești fără bani, atunci încep să poți să câștigi, creezi premisele câștigului. Lecția a doua, care e cea mai importantă, este să... Asta e cea mai grea. Nu știu cum trebuie să o pronunț ca să ia aminte la ea. Poate că ar trebui să mă ridic în picioare, să spun cu voce tare, să țip cu voce tare. Deci cine vrea să aibă, trebuie să nu-și dorească nimic. Deci fiți atenți ce vă spun. Deci dacă vrei să ai, nu trebuie să vrei nimic. În momentul în care tu vrei, să știi că întâmplarea va face să ai. Deci asta e o lecție extraordinară. Deci proprietățile astea care sunt și toate bunurile astea materiale sunt în administrarea unor personaje care dacă nu au inoculat în caracterul lor treaba asta, că nu-și doresc nimic pentru ei, nu vor avea niciodată. Nu vor avea decât, vor fi niște sume în tranziție, niște proprietăți tranzitorii, în custodie, pe la ei, dar nu vor avea niciodată. Deci, important este ca tu să renunți la treaba asta. Să renunți la treaba asta. Deci, nu ai cum. Deci, încerca asta. Deci, dacă nu îndeplinești condițiile astea, să știi să trăiești, adică să ai abilitatea să trăiești fără bani și să nu-ți dorești în inima ta. Cine nu are înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu. Dar s-o ceară cu insistență, că altfel devine ca valurile mării, bătut încolo și încoace, știi? Și acel om nici să nu se aștepte că va primi ceva de la Dumnezeu. Am citit iar acum niște cuvinte adevărate și despre care tinerii ar trebui să mediteze, pentru că înțelepciunea nu ne vine nouă din interiorul nostru, decât așa. Ne formăm niște automatisme, știm să răspundem la niște întrebări, dar înțelepciunea adevărată nu putem să o... Nu ne vine decât la Dumnezeu. Înțelepciunea adevărată. Mai există și înțelepciune, dibăcie, perspicacitate, știi, poți să așezi niște cubulețe într-un anumit mod sau să învârți un... Deci aia nu e înțelepciune. Dar este perspicacitate, știi, până când nici matematica nu poate fi numită înțelepciune, dar înțelepciunea adevărată poate să se manifeste și în matematică.
Una din mărturisirile domnului Tălătin este că cel mai important lucru în viață este să fii smerit și să primești cum se cuvine tot ceea ce vine către tine. Dar în niciun caz să nu te crezi de neatins.
În mintea mea avem o imagine despre cei care conduc, căci el este unul dintre oamenii care conduc și în biserică, are o funcție și în afara bisericii, în lucrurile de serviciu pe care le duce de zi cu zi. Și avem o imagine că oamenii acestea trebuie să fie destul de duri. Însă, când am venit în biserica aceasta și l-am cunoscut, am văzut că este total diferit. Și lucru cel mai șocant a fost când ne-am întâlnit la un festival de creație și interpretare. Eu eram în juriu pentru muzică, iar dânsul era în juriu pentru arte plastice. Zic, wow, un om care știam că este destul de important să vină să se uite la niște lucrări care... Trebuie să recunoaștem, copiii nu au toți talent, dar își rupe din timpul lui ca să le dea importanță
lor și să se simtă fericiți, zic că da, este de admirat faptul acesta. Și mi-a plăcut mult lucrul ăsta.
Este imaginea omului care se raportează la Dumnezeu nu doar prin cuvinte, ci și prin faptă. De când îl cunosc, de 6 ani de zile, nu mi-a înșelat, să zic așa, așteptările niciodată. Ceea ce spune se vede în experiența trăită. Înainte de a lua o decizie, o hotărâre, nu uită niciodată să-L întrebe pe Dumnezeu, să se asigure că direcția pe care merge este una corectă. Îmi place să fiu în preajma Lui, pentru că am impresia, simțământul că sunt lângă un om care relaționează frumos cu Dumnezeu și de la care am de învățat. De exemplu, pot să vă spun, m-a impresionat, deși este o persoană care Dumnezeu a binecuvântat, i-a binecuvântat munca.